prvi program Radio Beograda.
Hajde, brzo, brzo!
Jesi li čuo, mili rode, da devojke kolo vode?
Milenino kolo.
Kreni, kreni, kolo moje lako. Neka igra, neka peva svako.
To je to, kolo.
Kolo, kolo, naokolo, vilovito, plahovito, napleteno, navezeno, okićeno, začinjeno.
Ma ko je kolo?
Milenino kolo. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Milenino kolo, i to ne bilo kakvo izdanje, već božićno pravo izdanje. Prema tome, srećan Božić, želim vam ekipa koja će igrati u ovom božićnom Mileninom kolu. A to su muzički urednik Ilija Pavlović, snimatelj tona Goran Ivković, organizator Čedomir Radović i vaša kolovoditeljka Milena Šiškin. Ali kao što znate, u Mileninom kolu uvek bude neko ko preuzme ulogu kolovođe. Ovoga puta je to zaista jedan pravi kolovođa. Kažu, kolovođa mora da bude naočit i da ga devojke primete. Verujte mi, on je taj kojeg uvek primete. A to je Siniša Vićentijević. Dobar dan, Siniša, i dobrodošli u Milenino kolo.
Dobar dan, srećna Nova godina, srećan Božić vama i našim slušalcima.
Siniša Vićentijević je čovek broj jedan u Narodnom ansamblu Radio Televizije Srbije. Šta to znači biti čovek broj jedan u jednom ansamblu?
Šta ću da vam kažem, to je vrlo nezahvalna dužnost. Koliko god da je lepa i koliko god da je atraktivna, vrlo je težak posao, vrlo je odgovoran posao. Raditi s ljudima, odgovarati za stvari koje radite, koje sluša milionski auditorijum. Tako da sve u svemu možda lepo izgleda, ali nije tako lako.
O tome koliko je lepo i koliko je teško, odnosno koliko je lako, pričat ćemo u današnjem izdanju Milenino kola, ali moramo da ispoštujemo i ono što su slušaoci odabrali u prethodnoj, odnosno u pretposlednjoj emisiji Milenino kolo za hit emisije svojim glasovima, a to je pesma Mito Bekrio i Vasilija Radojčić.
Sveće tvoje belo.
cvijeće čekajući u velo. Zašto dušo ne dođeš da me kući povedeš, da ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, mi to pehrio.
Da je za jedno kolo veoma bitna muzika, a kada je muzika za kolo u pitanju, onda je tu veoma bitna harmonika. Čovjek koji se razume u harmoniku i koji ume da barata s njom bolje nego mnogi drugi je i današnji gost emisije Milinino kolo, a to je Siniša Vićentijević. To tek da podsjetim slušalcima, da čisto sumnjam da su oni to već zaboravili. Siniša i harmonika, kako je nastala ta ljubav?
Pa to je bilo negde davne 1971. godine.
U Nišu, tako,
tako je. Moji stričevi su inače svirali harmoniku više kao hobi. I ja sam tu, eto, taj prvi kontakt sa dugmetarskom harmonikom ostvario preko svojih stričeva, slušajući njih kako sviraju, kako muziciraju. I naravno ja sam odmah krenuo u Nižu muzičku školu. Međutim, tu je sad već bio jedan, da kažem, malo veći problem, jer tad u to vreme u muzičkim školama nije bio odsek za dugmetarsku harmoniku. Bile su samo klavirne harmonike i naravno ja sam uzeo da sviram klavirsku harmoniku, ali nisam bio zadovoljan u muzičkoj školi. Tu se uči teorija muzike, uče se note, uče se vežbe, ali muzike kao da nema. I šta sam ovdje radio?
Naročito narodne muzike.
Onda sam odlučio da krenem na časove kod sad mog prijatelja Branimira Đokića. On mi je bio učitelj, ja sam imao tako, znači, ni deseta godina. I krenuo sam iz Niša, znači, svake nedelje za Beograd na časove harmonike, gde sam učio harmoniku, a gde sam ujedno učio i narodnu muziku. Jer dugmetara nije samo instrument, kako mnogi smatruju, na kome se svira narodna muzika. To je tehnički najsavršeniji instrument, nastao je 35 godina pre klavirne harmonike. I da vam kažem još jedan podatak, da su svi svjetski prvaci 10 godina recimo nazad uglavnom dugmetarci.
Da li ste tada, kada ste dolazili na časove kod maestra Đokića, sanjali da ćete jednog dana naslediti njega na mestu prvog čoveka ansambla radiotelevizije?
Nikad mi to nije palo na pamet. U to vreme sam ja išao jer sam volao muziku. Bane Đokić mi je bio izbor, da kažem, prvo njegova atraktivna svirka u to vreme, drugo njegov nastup nije bio strog, a deca uvijek posmatraju učitelja kao nekoga ko je strog ili ko nije strog. On je meni delovao kao drugar i tada. Tako da, eto, to je bio razlog što sam došao kod njega.
Kao učitelj nije bio strog, ali je bio strog kao vođa ansambla.
Jeste, jeste. Kao vođa ansambla morate budete strogi, inače možete da dobijete vrlo loše rezultate. Znači, ne strogoću u smislu bilo kakve povrede ljudi s kojima radite, nego u smislu programa koji radite.
Da.
To se mora uraditi kako treba ili bolje se ne radi.
Siniša, ja bih vas zamolila da povedete današnje Milenino kolo jednim svojim kolom, recimo Sinišinim kolom, ili može?
Može.
Današnje kolo Sinišinim kolom će da povede Siniša Vićentijević. Jedna izreka kaže da svi putevi vode u Niš, ali u vašem slučaju, Siniša, svi putevi iz Niša vode do Beograda.
Pa tako je. Mogu da kažem da je to, da ima tu malo i sudbine, zato što u to vreme dok sam učio harmoniku, dok sam išao u školu, jer sam osnovno i srednje obrazovanje stekao u Nišu, nisam uopšte se nadao da ću jednog dana biti u Beogradu. upisao sam muzičku akademiju ovdje u Beogradu. Međutim, znate, posle završetka akademije svako traži svoj posao i nije bilo pojma da ću ja ostati u Beogradu. Međutim, desi se čudna okolnost da moj otac, koji je bio oficir, dobio u to vreme prekomandu za Beograd. I naravno, kad sam se doselio u Beograd, počeo sam odmah da radim kao muzički saradnik u jutarnjem programu televizije, honorarni naravno, i u isto vreme studirao. Kasnije, posle toga, sam prešao u muzičku redakciju 1993. godine, muzičku redakciju televizije, gde sam bio 10 godina skoro muzički saradnik, pa muzički urednik. Radio sam sa Radoslavom Grajićem, sa Radom Trifunović, novogodišnje programe, raznorazne kontakte emisije, nedeljna popodneva i tako dalje i tako dalje. I onda, pošto me za sve to vreme, sad moram malo i da se poželim, nisu primili u stalni radni odnos u Tarkovskoj, moj učitelj, moj prijatelj, moj uzor Bane Đokić je rekao da dođem na audiciju u Radio Beograd orkestar, to je bilo 2000. godine. Posle te audicije ja sam ostao u orkestru do danas.
Da se vratimo sad časkom u Niš. Jednom prilikom, na jednom snimanju, javnom snimanju emisije Karavan u Knjaževcu, razgovarali smo, tako ćaskali. Ima dosta ljudi koji su iz Niša došli u Beograd i zasvirali ovde. Jedan od njih je i naš kolega Dragan Dimić. A sad nećemo pričati o Draganu, ali ćemo pričati o tome kako ste vi kao dete dolazili u Dom armije, gde su svirali tada vrlo poznati i uspešni niški muzičari i virili ste tam kao tinejdžer, virili i divili im se.
Pa jeste, tada bio sam dečak, tako možda opet kažem se 10. godina. Dom je u Nišu je bilo mesto reprezentativno u to vreme, zato što nije bilo tada većih hotela, restorana, kao što je to danas slučaj. I naravno, ja sam volio uvijek da slušam kad neko svira. U to vreme je u domu JNA sa svojim orkestrom svirao danas naš kolega, naš drug Dragan Dimić. I ja sam odlazio, stanem na ulazna vrata i pa boga mi čitavih sat vremena sam stajao da ih slušam kako sviraju i za sve to vreme sam se divio kako to oni lepo radi, da ću ja to jednog dana moći tako nešto da radim.
A da li ste se pitali da li ćete jednog dana možda igrati u nekom kolu kao što je Milenino kolo?
Pa nisam se nadao pravo da kažem. Kažem, sva moja usmerenja su bila tada na muziku. Ja sam volio da sviram. Nisam uopšte maštao šta ću biti i ko ću biti, jer to nikad i ne možete da znate, zato što život donese svoje stvari. Ali, eto, muzika me dovela upravo do ovde.
Što bi rekao jedan stih, sviraj svirče, nemoj stati.
Tako je.
Oh,
Gost božićnog izdanja emisije Milenino kolo prvog programa Radio Beograda je Siniša Vićentijević, koji je, sad ćete da mi razjasnite jednu stvar. Meni to tako grubo zvuči kad kažu vođa ansambla. Je li to stvarno tako grubo zvuči ili imam možda neki drugi naziv da se baš ne kaže vođa ansambla?
Sad ću vam kažem. Pa taj naziv se menjao kroz određene periode u radu ansambla i orkestra. Šef narodnog ansambla, umetnički rukovodilac narodnog ansambla, vođa ansambla, sad su...
Samo fali da budete voditelj ansambla.
Tako je, po posljednjoj sistematizaciji čujem da se to zove vođa deonice, što je vrlo nejasan termin, ali dobro, sad će da dođe nova sistematizacija, pa ćemo da vidimo kako će da se zove. Obično, vođa orkestra je prvi u orkestru. Nije to nikakav šef, nije to nikakav, da kažem, rukovodilac, on je svirač koji svi ostali, osim što ima zadatak da dobro spremi orkestar. Da napiše note, da napiše aranžman, da pripremi ljude i instrumentalno i muzički, a da ih pripremi i psihički. Znači da, pošto kad su recimo velika snimanja poput ovog sada novogodišnjeg programa i tako dalje, vrlo je bitna koncentracija. Bez koncentracije ništa ne možete uraditi. Koliko god da znate o čemu se radi, koliko god da ste spremni muzički, morate imati koncentraciju koja je stvarno, koja treba da bude vrhunska da biste izveli to na pravi način.
Da li vam se desilo nekad, a pretpostavljam da jeste, jer ko radi taj greši, da ste imali neku situaciju na snimanju nekom ili na nekom javnom nastupu gde ste osetili ili čuli da je neko pogrešio i da ne može da se ubaci više u ritam? Kako se čovjek iščupa iz toga kad neko negde, kad se neko što bi se reklo oklizne u ansamblu?
Pa da kažem, kod muzičara je to malo teže. Muzičar ako pogreši, on se vrlo lako vrati. Ili se vrati u melodiju ili u ritam, ali sve to, čuje se da je pogrešio, nažalost, ali se sve to vrati. Najgori je problem kad pevač pogreši. I onda, obično se oni teško vraćaju.
I ljute se ako im kažete da su pogrešili.
Pa, da vam kažem, greše svi, grešio sam i ja, greše, ljudski pogrešiti, ali kad se nekom ukaže na grešku, i sami su svesni toga. Jedino kažem što dešava se 1000 puta da bez prave pripreme se izađe na emisiju, da nema dovoljno vremena, da je repertoar preveliki, da se repertoari menjaju u minut pred snimanje i takve stvari, tako da nije ni čudno što ljudi neki put pogreše, ali kažem, opet je to malo bezopasnije kod muzičara nego što je kod pevača.
Narodni ansambl RTS-a je pratio gotovo sve pevače viđenije i one koji su besmrtni, da tako kažem, ali me interesuje, ne morate da kažete ime, nije važno, s kojim vam je, da li vam je sa nekim od njih bilo baš teško da radite?
Pa, postoje i takvi pevači s kojima je bilo malo teže da se radi, nije to sad bilo nešto super teško.
A zašto ali, je bilo teže?
Pa zato, uglavnom je problem oko repertoara. Oni hoće da pevaju nešto što recimo nije za program ili što recimo nije za tu emisiju.
Ili što recimo što nije za njih.
Ili što nije za njih, dešava se i to. Obično hoće da pevaju svoje najnovije pesme. Isto tako moram da kažem da u muzici je dobro ono što ostane i što preživi recimo 20, 30, 40 godina. Današnje vreme donosi pesme koje traju po nedelju dana, po 10 dana. Međutim, pevači nemaju taj osjećaj. Oni misle da to novo što su snimili, da će to biti zanavek. Međutim, muzičari vrlo lako prepoznaju iz iskustva da su to pesme koje recimo neće ostati i tu se dešava taj konflikt između pevača, orkestra, urednika emisije čak i tako dalje.
Baš me sad interesuje kako je to nekada moglo da bude, kada god se snimi neki novi album, neki novi LP, long play ploče, ranije nije bilo, ili singlica, nije ni važno, uvijek je svaka od tih ploča u 90% slučajeva izbacivala po jedan hit. A danas se štancuje to, ali od 99 izdatih CD-ova, eventualno jedan bude hitić, a hit vrlo teško.
Pa neka su pevači birali pesme kojim se muzički dopadaju. Gde je lepa melodija, gde je lep tekst, gde je dobar aranžman i tako dalje i tako dalje. Danas je drugačije vreme. Danas pevači, nažalost, jure hitove. E sad, pogoditi hit, jer muzika se pretvorila u show biznis. Sve je tu manje umetnosti. A juriti nešto što će biti dobro za show biznis je obično velika greška. I zato se danas na ovo vreme recimo dešava da mnogo dobri pevači, mnogo dobri izvođači, velika imena, naravno neću da kažem, snime disk na kome nema nijedan hit. A isti ti pevači su ranije imali veliki broj hitova, ili snime neku pesmu koja se čuje mjesec dana i više nema nikad, ali to je uglavnom zbog toga.
Budite sigurni da ćete u Mileninom kolu sada čuti hit, jedan od hitova za sva vremena.
Kada moja mladost rođe, mada kad pola, kad nestane.
Siniša Vićentijević u Mileninom kolu. Siniša, pričali smo o tome kako su se nekada izbacivali pravi hitovi, danas to sve ređe i malo ih ima. Da li postoji pesma koja je vaš hit u smislu, vi smatrate da je to hit za sva vremena?
Pa ima dosta pesama koje se meni dopadaju. Ja sam, kažem, imao tu mogućnost, imao sam i to zadovoljstvo da u orkestru prođe mnogo, mnogo izvorne muzike. Tu zaista ima mnogo da se nauči. Narodno stvaralaštvo je nešto što koje ništa ne može na današnje vreme da zameni. Ali recimo, evo, ja sam izabrao jednu pesmu koja se meni dopada, a to je pesma Goce Stojićević, Ja ne mogu mila majku bez njega.
Zato što divna je tu pesma, divna, poezija.
Pesma je divna, muzika je divna, tekst je divan, aranžman je divan.
Ja ću sada napravim nešto što nisam napravila u poslednjih 80 i nešto izdanja Milenino kola, pa ću da, zato što je Božić i zato što je Siniša pristao baš na Božić da dođe u našu emisiju, da u ime slušalaca, a oni će se sigurno složiti s tim, tu pesmu proglasim hitom sledećeg izdanja Milenino kola, te s njom i da otvorimo Milenino kolo.
Odlično.
Yeah.
Siniša Vićentijević, prvi čovek našeg narodnog ansambla, je čovek koji svakako zna odgovore na teška muzička pitanja. A teška muzička pitanja glas ovako. Kako ste vi, dok ste živjeli u Nišu i kao mladić, kao tinejdžer, kao ljubitelj harmonike, zaljubljenik u harmoniku, kako ste učili one pesme za koje niste imali note, koga ste molili, koga ste slušali, ste slušali Radio Beograd?
Pa u to vreme Radio Beograd, jedan jutarnji program, bio moj omiljeni program. Jedina nezgodna stvar u svemu tome je bilo što je počinju 4 sata ujutro. Ali ja sam to toliko volio zaista da sam ustajao u 4 sata ujutro, uključim kasetofon i snimam sve do 6 sati. To je bila potpuno izvorna muzika, ne znam kako je danas, pošto ne slušam redovno jutarnji program, ali verujte mi, iako sam bio tinejdžer, iako sam bio dečak, ja sam u toj muzici uživao. Pored toga što sam sa druge strane učio klasičnu muziku, narodna muzika nekako je to samo od sebe, iako je već moja generacija išla u disko klubove, išli su na druga mesta, slušali su sasvim drugu muziku, strane hitove, mene nekako ta izvorna narodna muzika sve vreme držala evo do danas.
A u to vreme su takve mladići i takve devojke smatrali čudacima.
Pa i nisu
donekle.
Baš. Kad se pojavim sa harmonikom u školi, opet sam bio nekako prihvaćen. Svi su voljeli to. Ja sam, kažem, čak možda malo i preterivao, maltretirao sam urednike sa radija. Zvao sam pokojnu urednicu, našu koleginicu Radmilu Trifunović, Zoru Živković, jer mi se nešto što mi se dopadne slušajući, kad sam slušao zapravo taj jutarnji program, ja sam ih zvao da mi to ponove, da bi ja to mogao lepše da snimim, da bi mogao da naučim da sviram ili da odnesem taj snimak mom učitelju Banetu Đokiću, da mi on to posle pokaže i tako da naučim, recimo, da sviram to što nisam znao.
Da, bili ste uporni u nastojanju da postignete ono što ste želeli.
Pa da, zato što sam
inače,
u to vreme...
Inače, ne bi bilo takvih rezultata, sigurno.
Pa verovatno, ali u to vreme sam slušao uvek bolje od sebe. Jer čovjek možda nauči samo ako sluša bolje od sebe. Ja sam slušao Baneta, slušao sam Ljubišu Pavkovića, u to vreme Jovicu Petkovića, to su sve bili vrhunski muzičari, oni jesu i danas, osim ovih koji više nisu živi, ali kažem, čovjek ako ne sluša bolje od sebe, ne može da napreduje. A kad slušate bolje od sebe, onda imate veliko opterećenje da to što ljudi sviraju, da vi to stignete, to oduzima mnogo vremena, oduzima mnogo snage, mnogo energije.
Ljudi smatraju uglavnom da jedan orkestar, jedan ansambl, jedan vođa ansambla sviraju i to je to. Međutim, tu ima jako mnogo posla. Tu su, kao što ste rekli, aranžmani i raspisivanje nota i šta ja znam sad, ja nisam muzički stručnjak pa nemam baš prave reči za to, ali su tu i snimanja, pa su onda tu koncerti, pa su razne izuđenja na javnim mestima, da ne kažem i zabave. Ja ne znam šta sve još treba da se radi. Šta vam je od svega toga najteže da radite? Kad kažete, tu ima posla, pa, a šta vam je onako... Obradujete se kad čujete da ćete to raditi.
Najteže raditi velike programe i velika snimanja. Obično je tu mnogo izvođača, mnogo pesama.
I mnogo vraćanja na ponovno.
Mnogo vraćanja i obično pesme idu u takozvanim spletovima, jedna za drugom, po jedna strofa. Tu je mnogo posla gde morate, znači, prvo da sve to poređate, da ima nekakav muzički smisl, znači po tempu, po tonalitetima, pa neki put po izvođačima, da ne budu sve muškarci, pa posle toga sve žene i takve stvari. Morate voditi računa o svim tim nekim stvarima koje nisu mnogo vezane za muziku. S druge strane, imate pripremu orkestra, koja opet zbog takvog repertoara iziskuje drugačiji način pripreme. Imate kratko vreme, imate mnogo pesama koje morate da sredite za mnogo kratko vreme i onda morate da pišete aranžmane, da sve to bude koliko toliko pristupačno svakom članu orkestra, da se to lakše na licu mesta izvede.
A čemu se najviše obradujete? Šta vam je onako? Kažete, što ovo je pesma.
Pa najviše volimo svi kad je snimanje ovde u Radio Beogradu, tu nam je inače i radno mesto, kad radimo trajne snimke. Znači, kad su lepe pesme u pitanju, kad može to lepo da se uradi, kad je recimo jedna, dve ili tri pesme, onda možete sebi da dozvolite da se malo više uživite u aranžman, kao kad položete recimo ispit na akademiji iz orkestracije, da date tom ansamblu maksimalan zvuk koji recimo jedna takva pesma zaslužuje.
Narodni ansambl Radio Televizije Srbije i maksimalni zvuk. Siniša, da li se sećate možda svoje prve harmonike?
Sećam se svoje prve harmonike. Prva harmonika je bila klavirna harmonika dečija sa 32 basa.
Koje boje? Jako žensko, moram da znam koje
boje. Bila je crvene boje, ali vrlo sam kratko svirao na njoj, jer su bi odmah posle toga, stric mi je zapravo na poklon dao jednu malu dugmetaricu skalu sa tri registra, ona imala 60 basova, imam i danas. Eto i na toj harmonici sam zapravo počeo ozbiljnije da sviram i posle toga je sve krenulo tim putem, zahvaljujući toj maloj dugmetarskoj harmonici.
A kada ste došli u Beograd i kada je sve ona priča koju ste nam ispričali do sad prošla, kad ste bili u televiziji, kad ste došli u ansambl kod Branimira Đokića, kako je izgledala ta audicija na kojoj ste primljeni u ansambl?
Pa znate kako, audicija kao audicija, tu dođe dosta muzičara, dosta harmonikaša.
Ste bili sigurni u sebe, ste znali da ćete
Bio sam siguran u sebe, ali znate kako, pre mene u ansamblu bilo mnogo harmonikaša koji su svirali pored Baneta Đokića, pored Ljubiše Pavkovića, tako dalje. Nisam nešto specijalno očekivao da ću ja da budem taj koji će da bude primljen. Druga stvar, ta audicija nije ni toliko bitna, jer vi položite audiciju u orkestru pa možda više od godinu dana. Audicija označava samo onaj moment kada ste primljeni, eto, da dođete tu da volontirate ili radite za honorar ili takve stvari, međutim do stalnog
radnog odnosa. Da se dokažete.
Da. Ja sam recimo bio skoro godinu dana honorarac u orkestru, kako mi to kažemo na probi, a pre mene su u tom orkestru bili mnogo dobri muzičari, recimo jedan od njih je pokojni Tomica Miljić, vrhunski harmonikaš, vrhunski instrumentalista. I imao sam veliku odgovornost svirati drugu harmoniku Banetu Đokiću, koji je takav umetnik, nije baš laka stvar. Imate veliko opterećenje, sve to mora da bude dobro, sve to mora da bude tačno, jer kad ostanu dve harmonike same, ako jedna greši, vi ste upropastili onu drugu. Tako da bili su ti momenti da je stvarno bilo baš teško.
Branimir Đokić je od početka, od osnivanja ansambla, bio glavni dasa u ansamblu, što bi se reklo.
Pa jeste, on je i osnovan ansambl 80. godine.
I posle njega ste došli, vi, to je velika odgovornost.
Jeste.
Kako ste se osjećali kada ste primili štafetu?
Pa Bane vodi orkestar puni 35 godina, sve do decembra meseca 2015. godine. Kad preuzmete jednu takvu dužnost, posle jednog takvog umetnika, nasledite i gomilu problema, ne mislim ništa u negativnom smislu, ali imate odgovornost. Svi očekuju sad od Siniše Višentijevića da bude Branimir Đokić. Branimir Đokić je jedan, takav i neponovljiv. Ja lično smatram da i želja mi je zapravo da ga svojom snagom dostignem i u umetničkom smislu i u smislu vođenja orkestra i tako dalje i tako dalje. E sad, koliko ću tome da uspem ili koliko sam uspeo ili nisam, to će neko drugi da kaže.
E, druga stvar je tu, vi ste bili član tog ansambla i sad odjednom morate da budete komandant onima s kojima ste svirali. To je isto vrlo klizav teren.
Pa jeste.
Dok se ukapira mesto i stanje i situacija.
Da, ali ja to tako ne posmatram. Ja sam pre rekao da šef orkestra u stvari prvi u orkestru.
A morate da budete i strogi.
Pa kad radite s ljudima, morate malo da oko administrativnih stvari, dolazaka na posao, kašljenja i takih stvari, ali to je otprilike najmanji problem. Najveći problem je to što imate tu odgovornost i što morate da radite na tome da vam orkestra najbolje zvuči. Tu šef orkestra ima opterećenje, ne kao svirač ili kao član orkestra, nego kao vođa koji odgovara za nešto.
Zašto su zemlji
malo puta smo radili Narodni ansambl Radiotelevizije Srbije i redakcije u kojoj ja radim, zabavno-humoristička redakcija prvog programa, radili smo razna javna snimanja i emisije Karavan i Darovnica i sarađivali smo dosta puta. I dešavalo se, odnosno nije se dešavalo, nego sam ja stekla utisak da ste svi vi u ansamblu prijatelji.
Pa jesmo i moramo da budemo. Mi smo stvarno svi
i na snimanju novogodišnje emisije prošle godine i tako je. Sve je bilo apsolutno društvo prijatelja, eto.
Jeste, kod nas ne postoji, opet kažem ponavljam, ne postoji to klasično član orkestra, šef orkestra, zamenik šef orkestra, sekretar orkestra. Mi smo svi drugari, svako zna svoj posao i ništa oko toga niti pričamo, niti oko toga razmišljamo. Nama je zaista cilj da što bolje sviramo i da što bolje zvučimo. Kažem, to je opet reprezentativan orkestar Radio Televizije Srbije, ansambl, i ne možete dozvolite da bilo kakve komentare dobijate na račun svog ansambla. Iz tog razloga morate se potrudite da što bolje radite posao.
I emisija Milinino kolo ima svog velikog prijatelja, prijatelja Radio Beograda uopšte, a to je Prizma iz Kragujevca. A Prizme iz Kragujevca su i moji gosti uvek veliki prijatelji, te oni uvek daruju moje goste. Dakle, Prizma iz Kragujevca, mom današnjem gostu, Siniši Vićentijeviću, poklanja jedan digitalni aparat za merenje pritiska, jer pretpostavljam da je veliki pritisak na vašim plećima.
Tako je, možda će i zatrebati, za sad ne treba, ali vidjet ćemo kako vreme ide, šta će sve to od aparata bude potrebno.
I Siniša, pre nego što vas pustim da se pridružite porodici na božićnom ručku, da vas pitam još šta vam je sledeće u planu, šta ste smislili novo?
Pa da vam kažem, sada posle Božića uglavnom idu redovni poslovi što se ansambla tiče. Tu su snimanja za fonoteku Radio Beograda, tu su emisije Žikine Šarenice, isto recimo jedan interesantan podatak. Ja sad ne znam tačan broj, ali ansambl je odsvirao negde oko 1000 emisija do sada Žikine Šarenice. To su sve žive emisije, da. Teške emisije za orkestar. Pored toga bit će koncerata, bit će humanitarnih koncerata, jer jedna baš bitna karakteristika koja obeležava Narodni ansambl, bit ću kratak samo da kažem, taj humanitarni rad, navest ću jedan primer, na inicijativu Branimira Đokića, prikupljena su materijalna sredstva koja su podeljena našem narodu koji živi na Kosovu i Metohiji. Gotovo da ne postoji mesto na Kosovu i Metohiji gde živi naš narod, a gde ansambl nije svirao i pomagao. Tako da, eto, pored svih tih muzičkih delatnosti, ansambl ima i tu jednu crtu.
Jeste, jedne godine smo zajedno bili na Kosovu, radili smo Karavan.
Tako je, tako je.
Hvala mom gostu, Siniši Vićentijeviću. Još jednom svim slušalcima Milenino kola prvog programa Radio Beograda želim srećan Božić. I šta reći na kraju nego voli vas vaša kolovoditeljka Milena Šiškin.